Vă rog să deschideți Sfânta Evanghelie, Sfânta Scriptură, la Evanghelia după Luca și vom citi din capitolul 8, primele 21 de versete. Curând după aceea, Iisus umbla din cetate în cetate și din sat în sat și propovăduia și vestea Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Cei 12 erau cu el și mai erau și niște femei care fusese tămăduite de duhuri rele și de boale. Maria, zisă Magdalena, din care ieșiseră 7 draci, Ioana, nevasta lui Cuza, ispravnicul lui Irod, Suzana și multe altele, care îl ajutau cu ce aveau. Când s-a strâns o gloată mare și a venit la el norodul din felurite cetăți, Iisus a spus pilda aceasta. Semănătorul a ieșit să-și semene sămânța. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum. A fost călcată în picioare și au mâncat-o păsările cerului. O altă parte a căzut pe stâncă și cum a răsărit, s-a uscat, pentru că n-avea umezeală. O altă parte a căzut în mijlocul spinilor. Spinii au crescut împreună cu ea și au înnecat-o. O altă parte a căzut pe pământ bun și a crescut și a făcut rod însutit. După ce a spus aceste lucruri, Iisus a strigat: cine are urechi de auzit, să audă. Ucenicii lui l-au întrebat ce înțeles are pilda aceasta. El a răspuns: vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele Împărăției lui Dumnezeu, dar celorlalți li se vorbește în pilde, ca măcar că văd să nu vadă și măcar că aud să nu înțeleagă. Iată ce înțeles are pilda aceasta. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Cei închipuiți în sămânța căzută lângă drum sunt cei ce aud, apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva să creadă și să fie mântuiți. Cei închipuiți în sămânța căzută pe stâncă sunt aceia care, când aud cuvântul, îl primesc cu bucurie, dar n-au rădăcină, ci cred până la o vreme, iar când vine ispita, cad. Sămânța care a căzut între spini închipuiește pe aceia care, după ce au auzit cuvântul, își văd de drum și lasă să fie înnăbușit de grijile, bogățiile și plăcerile vieții acesteia și n-aduc rod care să ajungă la coacere. Sămânța care a căzut pe pământ bun sunt aceia care, după ce au auzit cuvântul, îl țin într-o inimă bună și curată și fac roadă în răbdare. Nimeni, după ce a aprins o lumină, nu o acopere cu un vas, nici nu o pune sub pat, ci o pune într-un sfeșnic pentru ca cei ce intră să vadă lumina, fiindcă nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit, nimic tăinuit care nu va fi cunoscut și nu va veni la lumină. Luați seama, dar, la felul cum ascultați, căci celui ce are, îi se va da, dar celui ce n-are, îi se va lua și ce îi se pare că are. Mama și frații lui Iisus au venit la el, dar nu puteau să-i vorbească din pricina norodului. Cineva i-a spus: mama ta și frații tăi stau afară și vor să te vadă. Dar el, drept răspuns, a zis: mama mea și frații mei sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Amin. Cât accent a pus Domnul Iisus pe cuvântul lui Dumnezeu? Când Dumnezeu s-a descoperit lui Moise, când Dumnezeu a încheiat legământ la Sinai cu poporul Israel, a spus, scrie cuvintele acestea, căci pe temeiul lor închei legământ cu voi. Dumnezeu este un Dumnezeu care comunică. Și ni se spune în cartea Exodului că Dumnezeu El însuși a scris pe cele două table de piatră cuvintele legământului și apoi detalierea legământului i-a fost spusă lui Moise și Moise a trebuit să o scrie într-o carte. Prorocii au scris istoria poporului chemat de Dumnezeu pentru că istoria lor era profetică, pentru că făgăduința făcută lui Avram, că în sămânța lui vor fi binecuvântate toate familiile pământului, toate etniile, avea să comunice un mesaj lumii întregi prin istoria acestui popor care a ascultat sau n-a ascultat de Dumnezeu, care a fost o binecuvântare sau au trecut prin încercări, cum zice Dumnezeu în cartea prorocului Ezechiel, am vrut să scap cinstea numelui meu. Dar din dragoste pentru numele meu voi lucra, zice Domnul, chiar dacă mi-ați fost necredincioși. Prorocii au avut porunca să scrie. Lui Amos îi spune Dumnezeu, lui Habacuc îi spune Dumnezeu, scrie prorocia și sapă pe table ca să se poată citi ușor, căci este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire și nu va minți, dacă îți zăbovește, așteaptă-o, căci va veni și se va împlini negreșit. Scrie! Ieremia a primit porunca să scrie. Apostolul Pavel spune, tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi. Acesta a fost secretul poporului ales. Chiar dacă grecii aveau mari filozofi și romanii aveau mari conducători de oști, legiuitori și constructori, poporul ales era deasupra tuturor celorlalte popoare, nu prin câteva stele, ci ca națiune întreagă. De ce? Pentru că din pruncie, zice Pavel, cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Cuvântul lui Dumnezeu, spune Biblia, este ca o sabie, este mai ascuțit decât o macaira. Macaira era arma secretă, era Kalashnikovul romanilor. Dacă persoanii învârteau niște paloșe lungi și grele, romanii aveau o sabie scurtă, ascuțită pe ambele părți și cu această sabie au cucerit lumea. Și Biblia spune, cuvântul lui Dumnezeu este mai ascuțit, mai tăietor decât o macaira, decât o sabie cu care a fost cucerită lumea. Pentru că acest cuvânt pătrunde în cugetul nostru, în inimile noastre, în profunzimile personalității noastre, desparte măduva și gândurile și simțirile și judecă întreaga noastră personalitate și întreaga noastră viață. Duhul lui Dumnezeu folosește cuvântul ca să facă o lucrare noi. În cartea Deuteronom, Dumnezeu îi spune lui Moise și Moise se adresează apoi poporului: Shma Israel, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi. Și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca un frântariu între ochi. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Eram copil și casa noastră era plină de tablouri cu versete din Biblie. Deasupra patului meu era un verset care totdeauna mă punea pe gânduri. Mai aduc aminte că ceea ce mă îngrijora era că versetul se încheia și Domnul se depărtează de cei răi. Și eu mă gândeam, dacă-s rău? Cuvântul lui Dumnezeu are putere pentru că în spatele cuvântului este Dumnezeu, este Duhul Sfânt care i-a inspirat pe autor să scrie. Dar mai mult decât atât. Cuvântul lui Dumnezeu are putere pentru că însuși Fiul este cuvântul. La început era cuvântul. Cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Biblia spune că Dumnezeu locuiește într-o lumină de care nimeni nu se poate apropia. Iar Fiul este întipărirea ființei lui Dumnezeu. Dumnezeu se comunică prin Fiul. Dumnezeu se comunică. El este inaccesibil, intangibil, insondabil, dar El dă vălul la o parte și prin Fiul se comunică și atât de mult încât Fiul, cel promis în tot Vechiul Testament, a cortuit printre noi. Pentru că s-a făcut trup, înseamnă că a luat un cort pământesc ca noi oameni. S-a făcut asemenea nouă oameni. Credința vine prin auzirea cuvântului. Cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre el fără propovăduitor? Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? După cum este scris, cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia. Aici este imaginea acelui maratonist, acelui alergător, care atunci când Babilonul a distrus Ierusalimul, este trimis să anunțe un popor în disperare: Israele, Dumnezeul nostru împărățește. Nabucodonosor este numai o umbră, e numai pentru o vreme. Israele, Domnul Dumnezeul nostru împărățește. Cât de frumoase sunt picioarele celui ce aleargă să aducă această veste bună. Dar nu toți au ascultat de Evanghelie, căci Isaia zice: Doamne, cine a crezut propovăduirea noastră? Și când Domnul Iisus spune aceste lucruri, aceste cuvinte, vouă vă descopere taina împărăției, dar pentru celelalte sunt ascunse. De fapt, Domnul Iisus îl citează pe Isaia din capitolul 6. Ce misiune a avut Isaia? să meargă la poporul lui Dumnezeu și să le spună, zice Dumnezeu, du-te și împietrește-le inima. Du-te și spune-le și cuvântul care îl spui poate să facă două lucrări, să mântuiască sau să împietrească. E mare har să vii și să asculți cuvântul. E mare har să deschizi Biblia, să citești cuvântul. Dar știi, cuvântul te poate împietri sau te poate învia. Și despre asta e vorba în pilda semănătorului. Astfel, credința vine în urma auzirii. Iar auzirea vine prin cuvântul lui Mesia. Credința vine în urma auzirii. Luați seama cum ascultați, zice Domnul. Luați seama, dar la felul cum ascultați, că și celui ce are îi se va da. Cu cât te adâncești mai mult în cuvânt, cu cât lași ca acest cuvânt să lucreze în viața ta și ai viață din Dumnezeu, cu atât ți se dă mai mult. Dar de la cel ce n-are, îi se va lua și ce îi se pare că are. Doar îi se pare că are. De aceea este foarte important cum ascultăm, cum ascultăm. Dumnezeu este persoana supremă. Nu este o forță, dar are atotputernicie, dar nu este o forță. Nu este un principiu, El are principii, dar are un caracter. E descoperit în toată Sfânta Scriptură, dar El este persoana desăvârșită, supremă. Nu există decât creator și creație. Și cât de diversă este creația dacă te gândești la lumea asta materială, dar dacă te mai gândești și la îngeri, care ontologic, pe diferite trepte de glorie, manifestă slava lui Dumnezeu, cât de diversă este creația. Și atunci, cum ar putea fi creatorul o simplă persoană, eu știu, autoritară ca în islam, singură, străină, îndepărtată? Există acea complexitate în Dumnezeu despre care Fiul vorbește, Tu m-ai iubit înainte de creație, înainte de întemeierea lumii. Dă-mi slava care aveam la Tine înainte de a fi fost creat ceva. Dumnezeu și este suficient sieși. Dar Dumnezeu este dragoste, spune Biblia, și Dumnezeu ni s-a comunicat. Acum, ca să ni se comunice, noi înșine trebuie să fim în stare să primim comunicarea lui Dumnezeu. Așa că Dumnezeu, când ne-a creat, ne-a făcut ființe atât de complexe, cât de complex este Dumnezeu. Nu suntem egali cu Dumnezeu. Dar suntem de o complexitate ca lui Dumnezeu. El ne comunică inima Lui, voia Lui, caracterul Lui și pentru asta folosește cuvântul care îl descopere pe Fiul. Într-o zi Domnul Iisus a stat de vorbă cu liderii religioși ai lui Israel și a spus, voi cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică. Și Scripturile vorbesc despre mine. Și voi nu veniți la mine ca să aveți viață. Tema centrală a Scripturii este această comunicare a lui Dumnezeu către noi. Da? Prin cuvânt care îl descopere pe Fiul, Marele nostru preot și Mântuitor, Iisus Hristos, Iisus Mesia. Cuvântul Hristos, v-am mai spus și altă dată, este echivalentul grecesc a cuvântului Mesia, din ebraic. Iacov spune în epistola lui că el de bună voia lui ne-a născut prin cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor lui. Cineva mi-a zis că pârgă, când am întrebat ce înseamnă pârgă, a zis, e pârghie. Nu. Pârgă înseamnă prima roadă. Prima roadă. Dacă a zice trufanda, poate e prea puțin, nu știu. Deci prima roadă. Cea mai frumoasă roadă. Gândiți-vă, prin cuvânt Dumnezeu face din noi pârga creaturilor Lui, din tot universul. Chiar veșnicia care vine este supusă omului, nu îngerilor. Îngerii sunt doar slujitorii celor ce vor moșteni mântuirea. Ce mare har ne-a arătat Dumnezeu. A coborât prin Fiul la noi, pe cea mai de jos treaptă a creației care poartă chipul lui Dumnezeu în ea, ca să ne ridice și să ne facă prin har asemenea Lui. Cuvântul este, a zice, providențial, esențial. Petru spune în epistola lui, deci ca unii care prin ascultare de adevăr, v-ați curățit sufletele prin Duhul Sfânt, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima. Ce adâncimi sunt aici în acest cuvânt? Prin ascultarea de adevăr, adevărul este descoperit în Sfânta Scriptură, prin ascultarea de adevăr, da? V-ați curățit sufletele prin Duhul, Duhul Sfânt folosește cuvântul ca să curățească personalitatea noastră și ființa noastră. De ce? Ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută. Doamne, spune cineva, mama ta și frații tăi sunt afară și te caută. Ce a spus Domnul Iisus? Mama mea și frații mei sunt cei ce ascultă cuvântul și îl împlinesc. Aceasta este familia mea. Cuvântul acesta, zic apostolii, predicând în sinagogile din diaspora, trebuia întâi vestit vouă. Dar pentru că voi nu-l primiți, ne întoarcem către neamuri. Și Dumnezeu face și din noi neamurile, care nu eram poporul legământului, care nu aveam făgăduința Mesiei, care nu eram străini de Dumnezeu. Face și din noi familia Lui, copiii lui Dumnezeu. Iar dacă mă repet, vreau să nu uitați că în finalul istoriei Dumnezeu va descoperi din nou poporului Israel, va da un duh de îndurare și de rugăciune și zice Zaharia, prorocul Zaharia, își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Și atunci tot Israelul va fi mântuit, toată rămășița lui Israel. Dar astăzi, prin cuvânt, ascultați mai departe, fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în veac. Căci orice făptură este ca iarba și toată floarea ei ca, și toată slava ei ca floarea ierbii, iarba se usucă și floarea cade jos, dar cuvântul Domnului rămâne în veac. Și acesta este cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie. Ați fost născuți din nou prin Duhul Sfânt, dintr-o sămânță care nu poate putrezi, din cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să ne gândim la cât de important este cuvântul lui Dumnezeu, chiar pentru nașterea noastră de sus, chiar pentru nașterea noastră din nou, apoi pentru creșterea noastră duhovnicească. Lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă și de clevetire și ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele duhovnicești și curat pentru ca prin el să creșteți spre mântuire. Deci împlinirea noastră, mântuirea noastră, desăvârșirea noastră vine prin cuvânt. De aceea zice Apostolul Pavel, pe el îl propovăduim noi, iată la ce lucrez eu, să înfățișez pe orice om desăvârșit în Hristos. De aceea nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe El, pe Iisus Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul. Strâng cuvântul tău în inima mea, zice psalmistul, ca să nu păcătuiesc cu limba. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, ci omul care își găsește plăcere în legea Domnului. Mi-aduc aminte de Ioan Alexandru. Vorbea odată tinerilor și spunea: când evreul se întoarce de la câmp obosit, se duce acasă, îi se pregătește masa și ia un pahar de vin și gustă un pahar de vin și după truda zilei îi se pare, cu aroma lui, îi se pare ceva extraordinar. Se relaxează, mănâncă și se odihnește. Dar, zice, trec anii și tânărul nostru se îndrăgostește. Și în clipa când își sărută iubita, zice, e mai dulce decât paharul de vin. Și trec anii și se aprofundează în cuvânt. Și cuvântul tău este mai dulce decât fagurul de miere. Cuvântul tău este mai dulce decât tot ce poate să-mi ofere viața. Și începe să se îndrăgostească de Dumnezeu prin cuvântul care îi deschide ochii. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Cuvântul ne ajută să gustăm, ne ajută să credem. Se pune întrebarea, cum poate omul să fie mântuit? Noi știm că suntem mântuiți prin credință. Dar cum vine credința? Și aici e dezbatere. Credința este darul lui Dumnezeu, deci unii dacă nu au darul acesta, ce să facă ei? Cum vine credința? Credința vine în urma auzirii. Și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu, prin cuvântul lui Hristos. În creștinismul ortodox există o învățătură fundamentală. Se numește teozis sau îndumnezeire. Acum, noi toți suntem de acord că prin har suntem făcuți părtași chiar naturii divine, fără să devenim ontologic Dumnezei. Dar suntem ridicați din statutul de creatură. Și Domnul Iisus spune, cel ce va birui va ședea cu mine pe scaunul meu de domnie. Suntem înalțați în ființa noastră. Numai că, la un moment dat, s-a ajuns la această învățătură, să spun. Că Dumnezeu îi îndumnezeiește pe oameni, îi transfigurează prin energiile necreate ale lui Dumnezeu. Acum e o discuție interesantă și nu vreau să vă pierd în dimineața asta. Dar eu am un răspuns foarte simplu. Am cugetat ani de zile la această problemă. Ce înseamnă harul lui Dumnezeu prin care suntem mântuiți? Cum suntem mântuiți? Care e lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră ca să fim mântuiți? Ce se întâmplă când suntem născuți din nou? Învățătura că sunt niște emanații a unor energii necreate din Dumnezeu, care ne îndumnezeiesc, duce la lucruri foarte simple, și anume, prin mijlocirea preotului și prin rugăciunea comunității, apa se sfințește. Și cu apa aceea sfințită, ești transfigurat, ești sfințit. Copilul este coborât în apa botezului, și pentru că apa a fost sfințită de Duhul Sfânt, apa aceea, în mod miraculos, în mod tainic, îl naște pe om din nou. Eu cred că se pierde ceva esențial. Și anume, Duhul Sfânt nu este o energie emanată din Dumnezeu. Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, ne descopere Sfânta Scriptură, cei trei una sunt, dar fiecare este în același timp și persoană într-un singur Dumnezeu. E o taină pe care nu o înțelegem și unii nu sunt de acord cu ea. Ce vreau să se spun este că un Dumnezeu personal ni se comunică personal și se adresează întregii noastre personalități. Și schimbarea începe din felul în care gândim, din modul în care vedem lumea, din modul în care ne vedem pe noi înșine. Cuvântul lui Dumnezeu vine și ne deschide ochii. De aceea zice Apostolul Pavel să vă transformați prin înnoirea minții voastre, prin înnoirea modului de a gândi, prin înnoirea modului de a vă vedea pe voi și de a-i vedea pe alții. Dacă este cineva în Hristos, este o creație nouă, este o făptură nouă. De acum nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii și nici pe Hristos nu-L mai cunoaștem în felul lumii. Este o noire, un nou mod de a vedea viața, de a vedea lumea, de a-i vedea pe oameni, de a-L vedea pe Dumnezeu, un nou mod. Aceasta este credința. Este un văl care se dă la o parte de pe ochi și de pe urechi și începem să auzim și să vedem. Să vedem ceva ce este dincolo de noi. Dumnezeu ne comunică. Cuvântul este folosit ca un instrument. Noi nu ne închinăm cuvântului. Citim cuvântul nu ca să filozofăm pe baza lui, ci ca prin cuvânt Dumnezeu să ni se descopere. Dumnezeu să ne vorbească. V-am mai spus și duminica trecută, nu știu cum se întâmplă nașterea din nou. Dar știu că după ce ești născut din nou, începi să auzi. Auzi în omul tău din lăuntru. Începi să auzi, începi să ai alte sentimente și în final o altă direcție în viață. Cuvântul este providențial. Dumnezeu îl folosește ca să ne nască din nou. Pentru că suntem persoane, Dumnezeu, Duhul Sfânt, ni se adresează personal și cuvântul este un mod personal de a ne se adresa. Dar e foarte adevărat că Dumnezeu folosește și alte mijloace. Chiar comunicarea pe care eu o fac astăzi este nu numai prin cuvânt, ci și prin gesturi. Nu-i așa? Dumnezeu face și gesturi. Iată de ce, de exemplu, niște femei îndemonizate, păcătoase, bolnave, au luat aminte la cuvânt în momentul în care puterea lui Dumnezeu le-a atins și le-a eliberat. Asta e un gest, mă înțelegeți? Dar creșterea lor duhovnicească și a celorlalți care urmau pe Domnul, a ucenicilor Domnului Iisus, se face prin cuvânt, de aceea se spune despre primii ucenici după ziua de Rusalei că ei stăruiau în învățătura apostolilor. Iată de ce inima închinării noastre este cuvântul. Cuvântul în cântare, cuvântul în rugăciune, cuvântul în predicare, cuvântul trăit de fiecare, cuvântul care spune să ierți pe cel ce s-a făcut rău și când te duci și zâmbești și spui te-am iertat sau îl faci să înțeleagă că n-ai nimic cu el, că așa cum te-a iertat Hristos pe tine, așa ierți și tu. Asta e cuvântul scris în inimile noastre. Și voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos, spune Apostolul Pavel, scrisă de noi nu pe table de piatră, ci pe inimi de carne, care este cuvântul lui Dumnezeu. Nașterea din nou ne aduce la această sensibilitate. Voi scoate inima de piatră și voi pune o inimă de carne în voi, adică să aveți sensibilitate și cuvântul să nu fie săpat în piatră, ci să vă sensibilizeze, să trăiți acest cuvânt. Eu am ajuns la această înțelegere că cu cât meditez mai mult asupra cuvântului, cu cât îl lași să te cerceteze, să te învețe, să te mustre, să te îndrepte, cu cât te face mai sensibil, da? Cu atât crește credința. Și când citești în Biblie și vezi cum a lucrat Dumnezeu în viața altora, îți zici, wow, Dumnezeu poate lucra și în viața mea așa. Dacă acum 4.000 de ani în viața lui Avram, dacă acum 3.500 de ani în viața lui David, dacă acum 2.000 de ani în viața lui Pavel și altora, a lucrat Dumnezeu așa. E o mărturie, o mărturie scrisă. Și Duhul lui Dumnezeu zice, și ție ți se poate întâmpla așa. De ce luați aminte cum ascultați? Și acum vă invit să luați buletinul. Și aș vrea să încercăm să lucrăm împreună în următoarele câteva minute. Luați aminte cum ascultați. Ce am făcut eu pe acest buletin nu este altceva decât am copiat textul biblic din trei evanghelii. Pentru că pilda aceasta asemănătorului a fost spusă de Domnul Iisus și scrisă de cei trei evangheliști, Matei, Marcu și Luca. Matei în capitolul 13, Marcu în capitolul 4 și Luca în capitolul 8. E vorba aici, zice Domnul Iisus, sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Semănătorul a ieșit să semene sămânța și sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Acum este foarte important cum ascultăm noi, cum primim acest cuvânt. Și există patru categorii. Este un sol bătătorit, ca drumul. Noi avem o cântare care spune, semănați în inimi și de-ar fi ca drumul, ori pietros pământul unde semănați, totuși va cădea și pe pământul cel bun. Și apoi din rod însutit voi veți gusta. Deci există inimi care scad drumul, ca șoseaua. Sigur, nu erau asfaltate atunci, dar erau bătătorite. Sămânța căzută într-un astfel de loc este călcată în picioare, zice Domnul Iisus în Evanghelia după Luca. Când spune pilda, zice, este călcată în picioare. Vin păsările și o mănâncă și apoi o explică. Apoi este sămânța care cade pe un pământ stâncos. Doar poate 2 centimetri de sol, o poșghiță subțire și cum a căzut sămânța, a și încolțit. Pentru că pe piatră solul acela e foarte bogat în fosfat și în tot felul de substanțe minerale. A crescut imediat. Dacă a fost ploaie, a crescut imediat. Chiar din umezeala dimineții, din roa dimineții, crește imediat. Numai că acestei sămânțe lipsește ceva. Nu are rădăcină, nu are unde să se adâncească. Și când iese soarele, se usucă. O altă parte a căzut între spini. Între spini. Și spinii au înăbușit sămânța. Și s-a îngălbejit, a crescut, s-a îngălbejit, dar n-a ajuns la coacere. O să ziceți, oare e încurajator să auzi că trei sferturi din sămânță n-aduce rod? Că atâta cuvânt semănat nu aduce rod și numai un sfert din sămânță. Acum nu știu dacă problema cu sfertul este corectă. Că zice o parte, nu zice un sfert. Poate a căzut mai puțină pe un teren și pe altul mai multă. Dar ce vreau să vă rog este să vă uitați la sămânța căzută lângă drum. Ce spune Matei, ce spune Marcu, ce spune Luca. Deci cuvântul spus de Domnul Iisus și cum l-au perceput ei și cum l-au comunicat mai departe. Fiecare se completează unul pe altul și prin repetiție descoperim aici un adevăr foarte simplu. Ce înseamnă sămânța căzută lângă drum? Deci pe teren bătătorit. Ce se spune aici? Deci când un om aude cuvântul privitor la împărăție, Marcu, cei înfățișați prin sămânța căzută lângă drum sunt aceia în care este semănat cuvântul. Luca, cei închipuiți în sămânța lângă drum sunt cei ce aud. Acum în lumea asta sunt mulți care nu aud, nici nu interesează cuvântul lui Dumnezeu, nici nu interesează Biblia. Mai este aici o învățătură greșită, că dacă vrei să citești Biblia, tu ca om n-ai voie să o citești, trebuie să mergi numai preotul să-ți o citească sau să-ți o explice, tu n-ai voie să o citești. Asta e o învățătură greșită. Am auzit și o altă practică, și anume, Biblia trebuie să o citești de la Geneza până la Apocalipsa, că dacă nu o citești toată, ești sub blestem. Și atunci, decât să fiu blestemat, mai bine nu o citești deloc. Legende păguboase, învățături greșite. Cercetați cuvântul Domnului, spune Biblia. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, ce spun cei trei evangheliști? Ce a spus Domnul Iisus? Ce se întâmplă când el nu-l înțelege? Îl aude, dar nu-l înțelege. Ce se întâmplă? Spuneți. Vine cel rău. Vine diavolul, vine satana, vine și-l ia. Vine și ia acest cuvânt, ca omul să nu mediteze asupra lui. N-am să spun ce mijloace folosește diavolul, pentru că diavolul este o ființă foarte, foarte inteligentă și habar n-am ce doar văd așa cam ce se întâmplă în viața unuia și altuia, nu? Cineva mi-a pus odată o întrebare, eram la Popa Rusu și mi-a pus o întrebare și era legată de cum se poate descurca un creștin în lumea afacerilor și pentru că nu sunt un om de afaceri, am încercat să dau un răspuns, dar am zis, cel mai bine este, și joia următoare, cineva chiar a depus o mărturie, un om de afaceri, din biserică. A depus o mărturie și eu m-am uitat în sală după persoana respectivă și nu era acolo. Acum eu nu știu de ce n-a fost acolo, dar am zis, grozav ar fi fost să fi fost acolo. Ca să vă spun, nici n-am mai văzut-o după aia. Nici n-am mai văzut persoana respectivă. Părea că o interesează. Dar ce i-o fi dat de lucru diavolul, nu știu. Că n-am mai aflat răspuns. N-am mai aflat răspuns. În 2 Corinteni, Pavel spune, dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeului veacului acesteia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Căci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Iisus. Noi suntem robii voștri pentru Iisus, căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să se rălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Deci, haideți să vă întreb, dacă stai până la 2 noaptea pe internet, nu-ți vine să ațipești la o predică lungă ca fratele Italoș? Nu știu ce pierzi, dar știi că te poți pregăti, te poți pregăti să asculți cuvântul. Sau poți să fii ca drumul. Da? Sau te poți pregăti să asculți cuvântul. Pleci de acasă și ai avut o dispută cu soția, că copiii n-au fost îmbrăcați la timp sau nu știu ce s-a întâmplat. Și vii și ești gata să asculți, numai dacă predicatorul spune ceva să-i se potrivească soției. Nu? S-au avut în săptămâna asta în necaz cu cineva și auzi foarte bine dacă spune ceva ce îi se potrivește celui care ți-a greșit. Și zici, ce păcat că n-a fost aici. Dar tu ești aici degeaba. Ce păcat că n-a fost el. Deci vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Când un om aude cuvântul și nu-l înțelege. Marcu zice, dar după ce l-a auzit, vine satana îndată. Vine satana îndată. Noi nu suntem așa grabnici. Sunt oameni care ar vrea să înțeleagă și mărturisesc și eu. Am așa de multe lucruri și de multe ori nu sunt grabnic. Da? Nu sunt grabnic. Diavolul e mai grabnic ca noi. El se grăbește să-și facă lucrarea, să ia. Da? Să ia cuvântul. Luca zice, apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva să creadă. De ce? Ca nu cumva să creadă. Deci dacă cuvântul ți este semănat în suflet, cuvântul te poate duce la credință. Într-o zi ți se pot deschide ochii să zici, Doamne, acum înțeleg și nu mă descoperi că ești într-o altă realitate, ești într-o relație cu Dumnezeu. Și apoi spui, credința a fost darul lui Dumnezeu. Așa este, credința a fost darul lui Dumnezeu. Dar tu unde ai fost? Nu? Tu de ce n-ai primit darul? Pentru că, nu, ai lăsat ca diavolul să-l ia. Zice Domnul Iisus, sămânța asta e călcată în picioare. N-ați văzut de atâtea ori că lumea, când aude de cuvântul lui Dumnezeu, au o atitudine așa de dispreț. A, păi ce, și tu ai nebunit. Și îl calcă în picioare. Calcă în picioare. A călca în picioare înseamnă a arăta maxim dispreț, da? În loc să-l ții într-o inimă bună, lași ca alții să ți-l calce în picioare. Sămânța căzută pe stâncă, în locuri stâncoase. Din nou, observați, este cel ce aude cuvântul. Marcu, sunt aceia care când aud cuvântul. Luca, sunt aceia care când aud cuvântul. Ferice de cine aude, de cine citește, de cine împlinește. Ferice. Cei ce aud. Îl primește îndată cu bucurie, dar n-are rădăcină. Uitați-vă ce spune Marcu, ce nu are omul acesta. Ce nu are? Îl primește îndată cu bucurie, dar n-au rădăcină în ei. Luca ce spune? Dar n-au rădăcină. Primește cuvântul, dar n-au rădăcină. Primii nu au credință. Despre primii se spune ca nu cumva să creadă. Ca nu cumva să creadă și să fie mântuiți. Acum uitați-vă cum își începe Marcu explicația. Tot așa, adică tot așa, cum scrie la versetul 15, vine Satana și ia cuvântul semănat în ei, tot așa, ca și primii, tot așa și categoria a doua. Adică ce se întâmplă? Credința are două dimensiuni, convingeri și perspectivă. Credința intelectuală o au și draci. Și dracii cred și chiar tremură. Dar nu schimbă atitudinea. Credința adevărată înseamnă convingere. Înseamnă convingere. Convingere pe baza cărora acționezi. E frumoasă sala asta. Dar dacă eu aș avea un mesaj, ar suna cineva și ar zice, aoleu, fraților, stați puțin, am fost anunțat că în 5 minute va fi cu tremur și se va prăbuși scala. Ce s-ar întâmpla aici? Dacă m-ați crede. Dacă m-ați crede. Nu? Fiecare s-ar gândi pe unde să iasă. Nu-i așa? Deci ce înseamnă credința? Nu, haideți să vă spun, să stați liniștiți. Deasupra sălii este numai un acoperiș de tablă, nu e așa greu. Nu sunt blocuri. Nu e bloc aici, nu sunt apartamente deasupra. Ele le vedeți în față, nu, stați liniștiți. Nu, puteți să veniți și duminica viitoare la scala. Ne-a binecuvântat Dumnezeu cu locul acesta. Vreau să vă spun, Credința îți dă convingeri. Îți dă convingeri despre ceea ce nu vedem, despre ceea ce ne informează Dumnezeu, ca să trăim pe baza acestor convingeri. Da, întreb pe oameni, crezi în Iisus Hristos? Da, cred, s-a născut din Fecioara Marie, a murit pe cruce în timpul lui Pilat, a înviat din morți, s-a înălțat la cer, iarăși va veni cu mare mărire să judece vii și morții. Cred în Iisus Hristos. Asta e un crez acceptat intelectual. Dar îți trăiești viața pe baza acestor convingeri? Când vine încercarea, se usucă. Și se întreabă unii, de ce îngăduie Dumnezeu încercarea în viața noastră? Știți, mesajul acesta este exact negarea Evangheliei prosperității. Adică dacă te întorci la Dumnezeu, toate îți merg bine. Nu mai ești bolnav, ai succes în afaceri, pentru că diavolul vrea să ne meargă rău, nu Dumnezeu. Dumnezeu zice, cine a făcut gura omului? Cine aduce restriștea? Și apoi zice Pavel, toate lucrurile lucrează împreună, cooperează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. E greu să accept că cancerul lucrează spre bine. Un tânăr la 28 de ani, credincios, avea un copil, a murit de cancer la 28 de ani. A rămas mărturia lui scrisă. Când colegii l-au întrebat acum, dacă tu ești credincios, de ce nu te scapă Dumnezeu? Și el a spus, unii l-au glorificat pe Dumnezeu prin ce au făcut toată viața lor. Eu am harul acesta pe care l-au puțin, ca în cancer și în moarte, să-L glorific pe Dumnezeu. Eu nu înțeleg toată dimensiunea acestei realități. Dar eu mă încred în El și îl glorific pe El și în moarte. Știți, îngerii nu fac cancer. Ei nu știu ce le înseamnă să-L glorifice pe Dumnezeu când trec prin încercări. Da? Întrebarea este, ai convingeri? Care sunt convingerile tale pentru care ești gata să mori? Să spui, aici stau, altfel nu pot, așa să mă ajute Dumnezeu. Dacă ai numai un creștinism așa ușor, numai de plăcere, când vine încercarea, credința ta se arată, a fost autentică, a avut rădăcină, a avut convingeri? Cei se asemănați prin sămânța căzută între spini? Aici pământul este mai, parcă mai bogat, da? Are și umezeală. Aici numai că încolțește, dar și crește. Sămânța căzută între spini, uitați-vă la versetul 22 din Matei, este cel ce aude cuvântul. Marcu, aceștia sunt cei ce aud cuvântul. Luca, închipuiește pe aceia care după ce au auzit cuvântul. Deci tot aud cuvântul. Dar care este problema? Și vă rog să rețineți trei lucruri simple. Dar îngrijorările veacului acestuia, îngrijorarea e mai mare decât perspectiva împărăției. Credința îți dă nu numai convingeri, ci îți deschide ochii să vezi o perspectivă eternă. Cronicarul zicea despre bieții români că noi suntem mai mult sub vrem decât peste vreme. Nu omul este peste vreme, ci vremea este peste oameni. Ne copleșesc împrejurările. Cum evadăm din aceste situații, din aceste împrejurări? Cum evadăm? Cum putem să trecem înainte dacă nu avem o perspectivă a eternității și a implicării lui Dumnezeu? Atunci viața mea depinde de boss, jobul meu, nu? Familia mea, de situația în care mă aflu. Nu zic că dacă vi se pare greu să mergeți să vă dați demisia. Nu. Dar să nu uitați că sunteți în mâna lui, nu în mâna lor. Da? Asta ne ajută și în comunism. Când Departamentul Cultelor și Securitate ne spunea robinetul libertății este mâna noastră, dacă nu vă purtați cum trebuie, închidem robinetul. A fost o eliberare și pentru mine ca păstor să înțeleg că sunt în mâna lui, nu în mâna lor. Și de aceea nu prea m-au iubit, da? Dar eu în fondul meu interior am știut cu mulți ani înainte de a veni libertatea, că sunt liber pe interior. O altă perspectivă. Dar îngrijorările veacului acestuia, nu lăsați ca teama de ziua de mâine să vă acopere perspectiva, ca să nu puteți aduce roade. Îngrijorările, înșelăciunea bogățiilor. E bine să ai, zice Domnul Iisus, e mai ferice să dai decât să primești. E ferice să muncești, să ai și să poți da și la alții. E ferice. Dar nu să fii prins într-o cursă a înșelăciunii bogățiilor, cum zicea Rockefeller când a fost întrebat cât îi trebuie un om ca să fie mulțumit. Și el a zis, el care a fost cel mai bogat din toate timpurile, până astăzi, cel mai bogat om din toate timpurile rămâne încă Rockefeller. Miliardarii de astăzi, chiar Bill Gates este sărac pe lângă Rockefeller. Și a fost întrebat cât îi trebuie unui om să fie mulțumit. Și el a răspuns, puțin mai mult. Puțin mai mult. E o înșelăciune. Pavel zice, l-am descoperit pe Hristos. Și acum sunt bogat. Știu să trăiesc în bogăție, știu să trăiesc în sărăcie, am de toate. Sunt bogat. Știu să trăiesc și într-o situație și în alta. Deci, îngrijorările veacului, înșelăciunea bogăților, înească acest cuvânt. Marcu mai adaugă ceva. Zice, dar năvălesc în ei grijile lumii. Să știți, numai în vid poate năvăli ceva. Ai o retortă, ai un balon de sticlă și ai scos aerul din el și deodată dai drumul la dop. Și ce se întâmplă? Se umple, năvălesc. Cu cât e inima mai goală, cu atât năvălesc mai mult. De aceea este foarte important să strângem cuvântul, să-l umplem cu prezența Domnului, da? Cu gândul veșniciei. Dar năvălesc în ei grijile lumii, înșelăciunea bogățiile și poftele altor lucruri. Luca pune un alt accent. Zice, după ce l-aud, își văd de drum. Nu dau atenție. Nu petrec timp să mediteze, să cugete. Își văd de drum. Și îl lasă să fie înnăbușit de grijile, bogățiile și plăcerile vieții acesteia. Și n-aduc rod care să ajungă la coace. Acum, cea de-a patra categorie este categoria asemănată cu pământul bun, cu solul bun, care aduce roadă. Aceștia țin cuvântul într-o inimă bună și neîmpărțită. Cuvântul curat aici înseamnă neamestecat, fără motive amestecate. Îl țin într-o inimă bună și neîmpărțită, curată. Și aduc roadă în răbdare. Dumnezeu are răbdare cu mine și eu trebuie să am răbdare cu împrejurările prin care mă trece El și să văd cum cuvântul rodește în sufletul meu. Și unul aduce roadă, cât aduce? Ia spuneți. 160-30. Pe mine mă pune foarte serios pe gânduri faptul că unii pot aduce roadă 100. 100%. Dar Domnul zice, alții 60, alții 30 Și în altă parte Biblia spune că fiecare își va primi răsplata după roada, nu? Care a adus. Și acum nu uitați că roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, credincioșia, facerea de bine, înfrânarea poftelor. E o roadă pe care Duhul Sfânt o aduce noi. Fiți atenți cum ascultați. Veniți pregătiți. Mi-aduc aminte de fratele Liviu Olah, poate 2-3 de aici l-au auzit vreodată în viață. Spune așa: eu nu sunt de acord cu cântarea "Semănați în inimi și de-ar fi ca drumul, ori pietros pământul unde semănați." Spunea Liviu Olah: nu sunt de acord cu cântarea asta. Nu știu de ce au pus-o în carte de cântări. Și apoi se explica. Și spunea: de ce să seameni în inimi și de-ar fi ca drumul? De ce să nu te rogi să le pregătească Dumnezeu? De ce să nu te rogi ca Dumnezeu, prin diferite împrejurări, să pregătească solul acela și când va cădea cuvântul, cuvântul să aducă roadă? Și Liviu Olah a început la Oradea, într-o biserică amorțită și nepăsătoare, mai ales de cei din jurul lor, a început să-i provoace să spună: fraților, haideți să începem să arăm cu rugăciune, haideți să udăm cu lacrimi, haideți să pregătim solul, că atunci când se seamănă sămânța, să aducă roadă. Haideți să plecăm și noi capetele rugăciune. Doamne Dumnezeul nostru preasfânt, îți mulțumim pentru cuvântul care a ajuns până la noi, cuvântul care te descopere pe tine, cuvântul care ne descopere inima ta pentru noi, cuvântul care prin lucrarea Sfântului Duh ne aduce la viață, ne naște din nou, ne crește. Ajută-ne, Doamne, să ascultăm în așa fel încât acest cuvânt să zidească noi convingeri. Deschide-ne ochii să vedem perspectiva eternității. Și în orice împrejurare am fi, ajută-ne, Doamne, să aducem roadă pentru ca numele Tău să fie glorificat de cei ce nu Te cunosc. Și fă și din noi un cuvânt aplicat, epistole vii, ca cei care nu deschid niciodată Biblia să fie curioși să o deschidă, să o citească, să o asculte, pentru că văd ce face cuvântul Tău în viața noastră. Te rog, Doamne, binecuvântează și neamul nostru și generația aceasta cu cuvântul Evangheliei Tale. Amin.